Robo
1-1-1.
Salutan carai, bonan tagparton.
Yep.
Pagtaton.
Bonan tagtaton al vi.
Mi nomigas Arono.
Mi nomigas Carmina, kai bonvenon al Radio Verda.
La voce de Estranzullo.
En tiu ĉi epizodo vi aŭdos la janajn artikolojn.
Virino restas, devigas ke nova konstruado ĉirkaŭ ŝian domon.
NaNoWriMo, la nacia monato por verki romanon.
Birdoj povas vidi la magnetan kampon de la tero.
La eta maljunulino en eta domo ne nur ete obstinas. 86-jarulino Edith Macefield en Seattle, Usono, malakceptis oferton de $1,000,000 de konstrua firmao, por ke ŝi ne devu transloĝiĝi el sia pli ol 100-jara biena domo. Oni volas tie konstrui komercan centron. Ŝi diris ke ŝi ne volas foriri, ke ŝi ne bezonas la monon, kaj ke mono ne grave signifas al ŝi. Anstataŭe la kvinetaĝan projekton oni konstruas ĉirkaŭ la dometo, preskaŭ plene forviŝante la siatempe prosperan laboristan kvartalon. La domo de Macefield estas la lasta sur la strato. Cementmiksaj kaj gruzaj kamionoj brue laboras ĉirkaŭ ĝi, kaj alta betona muro staras apud la kuireja fenestro. Arganoj pendas super la tegmento. Tiuj, kiuj konas Macefield, diras, ke kiam ŝi fin decidas pri io, tute ne eblas ŝanĝi ŝian intencon. Macefield loĝas en la domo ekde 1966. Ĝi valoras $8,000, kaj sidas sur tereno, kiu valoras $120,000. Ŝi diras, ke ŝi neniom bedaŭras sian decidon, kaj simple maskas la bruon de konstruado, per laŭtigado de la televidilo, aŭ per ludado de opera muziko. Tiel lauta, ke eblas audi ĝin de ekstere. Mi spertis la duan mondmiliton, ŝi diris. La bruo ne ĝenas min. Oni iun tagon finos. Konstruistoj komencis varti Macefield. Managero Barry Martin irigas ŝin al kuracistaj vizitoj, al la frizejo, kaj eĉ portas al ŝi tagmanĝon. Estas kvazaŭ havi ĉeestantan avinon, li diris. Kiam oni ekkonas iun, ne eblas simple preterpasi sen saluti.
Kelkaj diras, ke necesas al romano verkanto mirinda talento, forta lingva lerteco, akademia trenado, kaj jaroj da dediĉo. Tio malveras. Necesas nun limtempo, tre proksima limtempo, kaj multege da kafo. Bonvenon al la nacia monato por verki romanon, angle nomita National Novel Writing Month, aŭ NaNoWriMo. Ĝi estas senprofita literatura evento, kiu kuraĝigas romanajn verkontojn ĉie en la mondo, verki 50,000 vortan romanon en unu monato. Meznokte, la 1 de novembro, pli ol 100,000 verkantoj el pli ol 70 landoj balancigos siajn nervozajn fingrojn super komputiloj aŭ paperoj kaj furioze ekos aventuron fikcian. Antaŭ la meznokto, la 30 de novembro, miloj da ili estos romanistoj. NaNoWriMo estas la plej granda verka konkurso en la mondo. En 2006, pli ol 79 homoj partoprenis en la senpaga defio, kaj kvankam amuziĝo kaj esplorado estas pli akcentataj en la evento ol publikigo, 16 romanoj verkitaj dum NaNoWriMo publikiĝis. Unu estas Water for Elephants, Akvo por Elefantoj, de Saren Gruen, kio aperis ĉe la supro de la listo de New York Times pri plej acetataj libroj. Ĉirkaŭ 10% da partoprenantoj en NaNoWriMo venkas ĉiun jaron per la verkado de 50,000 vortoj. Antaŭ la meznokto, la 30 de novembro, oni devas validigi sian romanon ĉe la retpaĝaro de la organizo. Venkintoj ricevas neniujn premiojn, kaj neniu ĉe NaNoWriMo iam ajn vidas la manuskriptojn validigitajn. Do, se ne pro famo aŭ riĉaĵoj, kial homoj partoprenas? La 50,000 vorta defio mirinde malfermas la imagon kaj liberigas kreivan eblecon tiel kiel nenio alia, diris Chris Beatty, la direktoro de NaNoWriMo, kiu ankaŭ venkis 8 fojojn. Kiam oni verkas kvanten anstato kvaliten, oni atingas ambaŭ. Tio ankaŭ ebligas monaton da prokrasto de planan lavado. La pasintajn 8 novembrojn, Beatty sendis ĉiusemajnan kuraĝigan mesaĝon al partoprenantoj. Ĉijare li donas tiun respondecon al konataj aŭtoroj. Inter ili estas mistera verkisto Sue Grafton, la majstra rakontisto Tom Robbins, kaj la laŭdata fantazia verkisto Neil Gaiman. Se vi volos pli da informo pri la nacia monato por verki romanon, aŭ volos paroli al lokaj partoprenantoj de NaNoWriMo, bonvolu viziti la retpaĝaron ĉe noano.org. Kvankam partoj de la retpaĝaro haveblas en la franca, la hispana, la germana kaj la nederlanda, mi devas averti vin pri tio, ke plejparte ti estas en la angla. Malgraŭ tio, esperantistoj ja troveblas tie en la forumoj. Mi mem partoprenis la lastajn 2 jarojn. Fakte, novembron 2006, esperantisto Michael Cayley kaj mi, Simon Keith, sukcesis verki 50,000 vortajn romanojn en Esperanto. Kaj ĉi-jare kelkaj aliaj esperantistoj planas verki esperantlingve. Ĉu ankaŭ vi estos romanisto?
Por trovi la noton, homoj rigardas kompason, sed ŝajnas ke birdoj devas nur malfermi siajn okulojn laŭ nova esploro. Sciencistoj jam suspektis, ke la okuloj de birdoj enhavas molekulojn, kiuj sensas la magnetan kampon de la Tero. En nova esploro, germanaj esploristoj trovis, ke tiuj molekuloj havas ligon al la regiono de la cerbo, kiun traktas vidajn informojn. Tiusence, birdoj eble efektive vidas la magnetan kampon. Sciencistoj dum multaj jaroj pensis, ke migrantaj birdoj uzas ian internan kompason por navigi inter siaj nestejoj kaj vintrejoj, inter kiuj povas esti miloj da kilometroj. La nova esploro helpas klarigi, kiel ĉi tiu natura kompaso povus funkcii. En migremajn silvioin oni injektis specialan tinkturon, kiun eblas spuri dum ĝi moviĝas laŭ nervoj. Unu specon de tinkturo oni metis en la okulojn, kaj alian en cerboparton nomatan amaso no, kiu estas plej aktiva, kiam birdoj orientas sin. Kiam la birdoj orientiĝis, ambaŭ sporaĵoj fluis al kaj intermiksiĝis en la talamo, parto en la mezo de la cerbo, kiu okupiĝas pri vidado. Tio montras, ke estas rekta ligo inter la okulo kaj amaso no. La trovo forte apogas la tezon, ke migraj birdoj uzas sian vidsistemon por navigi per la magneta kampo.
Dankon pro via aŭskulto.
Mi ĝojas, ke vi revenis aŭ eble venis por la unua fojo.
Ĉu la unua fojo?
Se jes, ni petas ke vi lasu komenton.
Specialan dankon al niaj orientaj amikoj. Ni ricevis vian bildkarton de Silver Bay, kaj ĝi estas tre bela.
Jes, kaj tio estas okaze de la aŭtuna renkontiĝo Esperanta?
Esperantista? Aŭ fek, estas terure ke ni ne scias.
Jes.
Mi vere bedaŭras ke ni denove ĉi-jare ne povis ĉeesti kaj ne povis revidi la amikojn.
Ni ĉiam sentas la mankon de tio.
Jes, certe. Mi esperas ke vi tiuj kiuj ĉeestis ĝuis ĝin, kaj se vi neniam ĉeestis, vi esploru, vi enketu la aferon.
Certe.
Ĝis la reaŭdo do.
Ĝis, karaj.